denne hendelsen her kalles vanligvis for Kristi forklarelse. En forklaring, ikke en sånn logisk forklaring, men mer sånn forklaring at du retter lyset på noe så du ser bedre hva det er. Det er en forklaring av Jesus. Bare 3 av de 12 disiplene hans var med på dette her. De nærmeste av de nærmeste. Og denne opplevelsen på fjellet, den ble en bekreftelse på alt det andre som disiplene hadde opplevd frem til nå. Natur, undre, helbredelser, oppvekkelse av døde, utdrivelse av ånder. Alt dette var jo mer enn uvanligt, dette som de hadde opplevd allerede, men han som gjorde det, så jo veldig vanlig ut. Men nå, her på fjellet, så får de sett glimt av hvem han egentlig er, uteslørt og forherliget, forklarer altså. Guds sønn, han som hele guddomsfylden bor i, så Paulus kom til å skrive 3 tider senere. De fikk se at Jesus var han, hvis de enda lurte på det, etter det de hadde opplevd. Ikke alle tekster er like enkle å preike over, eller like naturlige å preike over. Og noen mener at denne her teksten om fjellturen ikke har så mye å si oss i hverdagen. Selv om det er jo en fortelling om en ganske uvanlig fjelltur, så er det likevel bare en fortelling. Ganske enkelt, og når den er fortalt, så er det ikke så mye mer å hente, sånn til hverdags, mener noen. Det er nok av teologi å ta tag i, hvis en ville holdt en forelesning, for at fortellingen trekker tråder både bakover og fremover i Bibelen og i historien. Samtidig så samler teksten noen tråder, og her kan vi finne noe av disse poengene med i preik, nemlig det som taler til oss, som gjør et forsøk. Det er bare noen helt få uker nå siden vi leste om Jesu dåp i Jordanelva. Da hørte vi om hvordan Jesus var elsket og fikk en kjærlighetserklæring fra far i himmelen før han hadde gjort noe som helst av det han skulle gjøre. Og før han hadde sagt noe. Jesus var elsket først og fremst, og så gikk han ut og gjorde det han gjorde. Vi snakket om at det var ikke den elskede som gikk ut. Vi snakket om at det var den elskede som gikk ut og tjente Gud. Det var ikke sånn at han måtte tjene for å bli elsket. Han var elsket først, og så satte han i gang. Da kunne han gå stødigt med en ballast, akkurat som en båd ligger stødigt i vattnet med ballast, så kunne Jesus også ha den der ballasten. Jeg vet hvem jeg er den elskede. Og så gikk han ut i livet og verden. I dagens tekst så repeterer Gud far de samme ordene. Dette er min sønn, den elskede. Kanskje trengte Jesus å bli minnet om dette akkurat nå. Det er nok så vanlig nemlig å dele Matteus evangeliet i 2, rett etter det som vi kaller for Peters bekjennelse når Jesus spør, hvem sier dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn, sier Peter. Og så går vi over i det som er vår tekst. Dere må bare være, men hvis dere tror dere må være, så må dere ikke det. Dere kan gå og vandre hvor dere vil, og bare kjenn dere helt fri. Dere vurderer. Ja, og den andre halvdelen da er fra vår tekst, der det står at Jesus begynte å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Sånn begynner den andre halvdelen da av Matteus evangeliet der vi er. For fjellturen i dagens tekst, den er en del av undervisningen om og en del av den vandringen mot Jerusalem, den skjebnetunge veien mot Jerusalem. Her hos Matteus så står det bare at Moses og Elia, som hører til i historien i det gamle testamentet, det står bare at de snakket med Jesus, men ikke hva de snakket om. Men i den samme gjengivelsen av episoden hos Lukas, i Lukas evangeliet, så står det hva de snakket om, nemlig om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Det var kanskje nødvendig for Jesus å bli minnet om hvor høyt elsket han var der, først og fremst fortsatt før han skulle gå. Det finnes ulike teorier om hvorfor det var akkurat Moses og Elia Jesus fikk se, og de andre da, fikk se der på fjellet. Noen mener det at Moses, han representerer loven, de fem Mosebøkene, og Elia representerer profetene. Det er et vanlig begrep for den jødiske skriften, eller Bibelen, hvis vi skal kalle det, loven og profetene. Og her var de da samlet sammen med Jesus og vitne om at Jesus er Messias, han som skulle komme, den som Gud lovte. Andre legger mer vekt på at både Moses og Elia fikk se Guds herlighet. De også, leser vi i Gamle Testamentet. Og at de begge to etter tradisjonen ikke døde og ble begravd på vanlig vis, men at de ble rykket rett opp til Gud. Uansett, om vi tenker at det var loven og profetene som var det representert ved Moses og Elia, eller om det var at de to hadde opplevd noe som ingen andre hadde, og blitt rykket opp til himmelen. Enten vi tenker at det var det eller det som gjorde at de var på fjellet, akkurat da, akkurat de, så er det viktigste vi møter, uansett, den nære sammenhengen mellom Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet, nemlig at løftene i Det Gamle Testamentet peker mot Nytestamentet og Jesus og alt det vi kan lese om der. Det er fort gjort å tenke at kristendommen er en ny religion. Men sånn blir det jo fort når det er mange nok som stopper opp i det gamle. Og det er jo det vi tenker, at det er mange nok som ikke anerkjente Jesus som den Messiasen, og da ble de igjen der de var. Og da ble det sånn at den kristne troen ser ut som en ny tro. Men det var jo bare ment å være neste steg i åpenbaringen. Gud viser seg selv på nytt, viser seg selv mer. For hele Nytestamentet bestreber seg på å vise både for jøder og andre at Jesus, han er den som alle venter på. Enten du kaller Messias på hebraisk eller Kristus på gresk, det var han som var den. Han var ikke så krigersk som mange hadde sett for seg, men det var sånn Gud ville redde verden. Han ville gjøre alt som var nødvendig for at vi menneskebarn, hans barn, kunne være sammen med han igjen, om han så måtte lide for det. Han ga alt. Og det er i denne sammenhengen da, før Jesus drar på den tunge veien, at Gud gjentar kjærlighetserklæringen fra dåpen. Jesus er også nå den elskede. Han er fortsatt elsket først og fremst før han skal ta fatt på den tunge, tunge veien mot Jerusalem. Det er noe trygt med å være elsket. En ballast, som jeg sa. Den oppgaven som mennesket Jesus tok på seg kunne skremt vatten av hvem som helst. Og leser vi videre ut i Matteus evangeliet, så vi at Jesus ble skremt også. Det står at han svettet blod. Han ble skremt, men ikke nok til at han ga opp. Men han ble skremt. Og det må ha vært en fryktelig påminner for han når Moses og Elia kommer og minner han om dette her, altså hva han skal, at han skal lide og at han skal dø. Det er bra at vi sjelden vet hva som ligger foran oss. At vi kan ta fatt uten å vite om alt som vil gå sånn eller sånn. Hva hadde vi våkt oss ut på, enten det var studier eller om vi ville være med på noe stort, starte noe nytt, hvis vi visste nøyaktig alt av godt og alt av det som ble ille, så fulgte vi. Det er godt vi ikke vet det. Men det Jesus visste når han tok fatt på dette, han visste han skulle lide, men han visste også at korsfestelsen og lidelsen, det var ikke et tilfelle av at Gud måler krefter med det onde. Når Gud sender Jesus på oppdrag, så gjør Gud bare det han vil. Det er fort gjort å tro at det onde har en sjanse når vi leser bøker eller ser filmer om Jesu lidelse og oppstandelse, og når vi ser hva vilkår vi lever her i jorda på. Og det er jo lagt masse filmer som kan minne om dette her, kampen mellom det gode og det onde. Kjempe masse filmer og bøker. Og det er lett å se for seg at dette her også er som det, at Gud driver og måler krefter. Det er ikke sikkert hvem som vinner, men det er ikke sånn. Gud gjør bare det han gjør. Det onde har ikke en sjans, men det er bare ikke helt ferdig ennå. Gud gjør det på sin måte, ikke sånn som mange så for seg. Det kan vi også vite, at Gud måler ikke krefter med det onde når han sender oss ut på oppdrag. Han gjør bare det han vil. Det ble litt teologi allikevel da. Men når vi skal se på hva denne teksten kan si oss leser i dag, så mener jeg det er viktig at vi ikke må glemme hvem vi er. Hvem er det vi er? Vi er de som Gud gjør alt dette for. Alt det vi leser om i Bibelen, alt det vi ser i det nye testamentet, vi er de som Gud gjør alt dette for. Det er ikke bare noe gudegreier, kampen mellom det onde og det gode. Vi er de som Gud gjør alt dette her for. Vi er de som Gud viser seg for. For han vil at vi skal se han, og se han nok til å stole på han. Jeg snakker om helbredelsene for eksempel, naturmiraklene, denne forklarelsen på fjellet, oppstandelsen. Alt dette er gjort for oss. Det er ikke bare noe gudegreier oppe i høyere sfærer. Alt er gjort for oss, med tanke på oss. Vi er de som Gud viser seg for. Han vil at vi skal se han nok til å stole på han. Det er målet. Det er ikke alltid vi får med oss dette. At Gud gjør alt det han gjør for oss. Sånn som alle foreldre ville gjort for sine barn. Eller hva? Foreldre til Ella, Elling, Magnus og Tuva. Hva som helst ville dere gjort for dem. Det er det det handler om her også. Gud er den som gjør hva som helst for oss, og det sier hvem vi er. Men av og til så må vi forklares vi også, for det er lett å glemme. Til Jesus så sa Gud to ting denne dagen. Jeg elsker han. Jeg elsker han. Og så sa han, hør han. Hør han. Men hva sier Gud far til deg og meg? Til meg så sier han også, du er min sønn. Til dere sier han også, du er min dotter. Du er min sønn. Vi elsker akkurat sånn som Jesus. Vi har en fremtid. Vi er tilgitt. Vi har alltid en stor makt tilgjengelig. For Gud er alltid med oss. Gud er alltid i oss. Vi er hans medarbeidere i forsoningens tjeneste. Vi er hans venner. Vi er rettferdige på grunn av Jesus. Vi er skapt i hans bilde. Det betyr at vi er hans familie, står det en plass. Vi hører til hos han. Vi er nye skapninger, sånn som vi hørte om i dåpen. Det er litt løye å døype små barn og si at de er født på ny. Men de er født på ny, ikke som den fødselen de hadde opplevd før. Dette er noe annet. Vi er født på ny til et annet liv enn det som bare lå der fra før. Nye skapninger, igjen, på grunn av Jesus. Vi er hans arvinger. Vi er lys og salt. Det betyr at vi kan være med og formidle andre til andre hvem Gud er. Han har gitt oss gaver til å tjene andre med og hverandre. Han har gitt oss mennesker vanvittige evner til å gjøre ting med. Hva er det vi ikke klarer? Det kommer fra Gud. Vi er de. Vi er kjent av han. Vi er hans fryd. Han gleder seg bare over at vi finnes. Ta det til deg. Du er hans fryd. Og vi er trygge sammen med han, og vi er fri sammen med han til å leve. As you please, holdt jeg på å si, for å si det budenlandsk. Poenget er altså, vi blir så opptatt av Jesu herlighet at vi kan glemme at Gud synes at vi også er ganske herlige. At det er en herlighet knyttet til oss også. Vi er tross alt de som han gjør, alt det han gjør for. Vi er de, du er en av de. Så vi trenger å forklare oss, for det er så lett å grave seg ned i gjørma og tro at Gud ser helt annerledes på oss enn alt det som er nettopp listet opp. Og det som jeg nettopp listet opp, det skal jeg la stå også på samtaleopplegget på nettet. Det kommer ut i løpet av dagen, sånn vanlig. Vi nærmer oss slutten. Både teksten som vi leste her fra 5. Mosebok og teksten som vi leste fra Matteus sier at Jesus er en som vi bør høre på. Det er en anbefaling. Lytt til han. Det er Gud selv som forteller Moses at den han skal sende bør lyttes til. Og det er også Gud som forteller Jakob, Johannes og Peter at Jesus, han må de høre på. Det må være noe viktig, siden vi må høre på han. Hva var det med Jesus som var så viktig? Johannes sier at han viste oss hvem Gud er. At Jesus er Jesus som er Gud og som er i fars favn. Han har vist oss hvem han er. Det hadde ingen gjort før. Vist folk hvem Gud er. Og en ting Jesus viste er en side ved Guds personlighet. Så Jesus understrekte gang på gang. Det var nådigheten til Gud. Mange mennesker i dag også ser for seg hvordan Gud i ulike situasjoner eller når de har blitt syke, kan tenke at det er Gud som straffer. De har gjort noe galt. Det var ikke meningen at jeg skulle gjøre dette her. Og så får du en straff. Sånne mennesker har alltid tenkt og trodd. Men Jesus, han som viste oss hvem Gud er, sier at Gud er ikke sånn. Gud er nådige. Sånn er Gud. En annen grunn til å lytte til Jesus er at han snakker på vegne av Gud. Det er ikke hvem som helst som snakker. De ord jeg sier dere har jeg ikke for meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger, sier Jesus i Johannes 14. Og noen kapitler før. Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Derfor sier Jesus også, hør meg. Så Jesus snakker uansett da, ikke ut i været. Det er Gud som vil si oss noe når Jesus snakker og når han handler. Ja, vi er på vei mot en avslutning, selv om det ikke virker sånn. Hvis det er sånn da at dagens tekst har flest ingredienser som egner seg for en sånn teologisk utgreiing og forelesning, og ikke så mye som kan brukes som nistemat til hverdags, så er allikevel det teologiske poenget om at Jesus er Messias, noe tar med seg i hverdagen, nemlig at han er den som Gud skulle sende for å hjelpe en hjelpeløse menneskeslekt, og at Jesus er Gud selv som steg ned til oss, ikke vi måtte opp til han, han steg ned til oss. Og når Jesus er han, da ble jo alt det han sa og gjorde viktig. Og alt med han blir noe å gruble på og etterligne. Hør han. Så det vi kan ta med oss fra en teologisk spekket tekst, er det der helt enkle. Hør han. Dette er han. Hør han. Fordi Gud vil deg noe. Han vil deg noe. Ikke det stort? At Gud vil deg noe. Så får du med deg og hører han. Noen konkrete måter til slutt å høre han på. Leid etter Jesus-ordet i de fire evangeliene i Nytestamentet, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Noen bibelutgaver er sånn at Jesus-ordet er merket med rødt. Da er det veldig lett. Men les uansett, finn de Jesus-ordet. Se hva det var han sa for noe. Og hør de. Når du leser de. En annen måte, det er å se tv-serien The Chosen. Jeg vet ikke om noen har fått den med seg. Det er en tv-serie om Jesu liv og evangeliene som blir produsert etter som blir finansiert. Det betyr det med seere som kan være med og donere penger, og så har de lønn til skuespillerne og til teamet ellers, og så blir det lagt flere episoder. Nå er det lagt 3 sesonger. Den første sesongen kan dere faktisk se på Netflix. Det oppdagte jeg i dag. Og resten ligger ute på en nettside som heter angel.com. Dette skal jeg også legge inn i samtaleopplegget, så dere trenger ikke huske det. Men denne The Chosen er en tv-serie som er lagt på helt annet vis enn noen annen Jesus-film. Og han vil garantert gi deg nye tanker om hvem Jesus var og er, og om det han sa. Garantert nye tanker. Kanskje kan du noen ganger tenke, hva for noe? Men du kommer til å tenke, og det er bra. Det er også en måte å høre på. Tredje tipset, siste. Helt nytt. Vær med i Gjøre-høregruppen starter opp tirsdag, ikke nå, men om 9 dager, 21. februar, samarbeid mellom Stokka og Kampen menigheter. Da er vi her i et par timer, leser en bibeltekst, flere ganger den samme, grubler over den, snakker sammen, ber i lag, og ser, er det noe i denne teksten som sier noe til meg nå? Sier noe til oss, sier noe til meg. Og så prøver vi å finne noe som vi skal gjøre den neste måneden, noe helt konkret, sånne små steg, dag for dag, i den retningen som alle kristne vil bevege seg i, altså følge etter Jesus. Og det er det det handler om, gjøre, høre. Står på nettsiden og står på Facebook-siden vår også. For poenget da med denne gjøre, høre og alt egentlig, hva vil Jesus med oss? Hva var det han sa da han var her? Hva om han mente alt det han sa? Hva om han faktisk mente det, alt det han sa? Hør han. Mange måter å høre på, dette var noen tips.